Арцибіскуп Клаудио Мариачелли, старшиня папской рады по сродках массовой коммуникации, примет удел у семинары на тему сучасных СМИ для бискупа у Боливии, Эквадора и Перу, который пройдя 1-4 вересня у боливийской Кокабамбе. У мероприемстве будут удельничать шматликие медиа-эксперты, которые помогут иерархам зрозуметь, что отбывается у свете коммуникации сегодня и у чем заключается коммуникационная миссия костела. Мне подобается нагадывать слова Павла VI с его апостольской адгортации Евангелии Нунтианди 1975 года. Костел отчувал бы себя виноватым перед паном, коли б не выкористовывал усе сродки, якія технология дае у яго распараджэнне, каб абвяшчаць Евангелие, сказал арцибіскуп Челли у интервью Ватиканскому радио. Открыццё магчымасцяў абвяшчэння Хрыста на лічбавым кантыненце, напрыклад, у сацыяльных сетках, паводле старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі, з'яўляецца адным з галоўных выклікаў для касцёла. Падумайце пра гэтыя вялікія сучасныя сеткі, сацыяльныя сеткі, у якіх жывуць людзі. Мне падабаецца карыстацца менавіта гэтым словам, таму што гаворка ідзе не проста пра карыстанне сацыяльнымі сеткамі, але пра тое, што людзі праводзяць там гадзіны, жывуць у іх. Для касцёла вялікі выклік заключаецца ў адкрыцці магчымасцяў абвяшчэння Евангелля ў гэтым населеным людзьмі кантэксце. Чаму? Таму што тут, у гэтым жыццёвым асяроддзі, прысутнічае шмат людзей, якія не маюць іншай магчымасці для сустрэчы з пасланнем Евангелля, сказаў арцыбіскуп. Каб дасягнуць розных людзей, у тым ліку тых, якія знаходзяцца на экзістэнцыяльных перыферыях грамадства, паводле арцыбіскупа Чэлі неабходна спрыяць культуры сустрэчы, пра якую папа Франтішак казаў у сваім апошнім пасланні на сусветны дзень масавай камунікацыі. Таким чином, костёл повинен про СМИ становиться ближе до людей и пробывать побач с ими у те моменты, коли они мают тяжкости и проблемы, личить ватиканский иерарх.